ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਘਰ ਪਹਿਲਾ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜੇ ਵੱਡ ਭਾਗ ਹੋਵੇ ਵੱਡ ਭਾਗੀ ਤਾਂ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਵੇ ਨਾਮ ਜਪਤ ਨਾਮੇ ਸੁਖ ਪਾਵੇ ਹਰ ਨਾਮੇ ਨਾਮ ਸਮਾਵੇ ਗੁਰਮੁਖ ਭਗਤ ਕਰੋ ਸਦ ਪ੍ਰਾਣੀ ਹਿਰਦੈ ਪ੍ਰਗਾਸ ਹੋਵੇ ਲਿਵ ਲਾਗੈ ਗੁਰਮਤ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਸਮਾਣੀ ਰਹਾਉ ਹੀਰਾ ਰਤਨ ਜਵੇ ਹਰ ਮਾਣਕ ਬਹੁ ਸਾਗਰ ਭਰਪੂਰ ਕੀਆ ਜਿਸ ਵੱਡ ਭਾਗ ਹੋਵੇ ਵੱਡ ਮਸਤਕ ਤਿਨ ਗੁਰਮਤ ਕੱਢ ਕੱਢ ਲੀਆ ਰਤਨ ਜਵੇਹਰ ਲਾਲ ਹਰ ਨਾਮਾ ਗੁਰ ਕਾਢ ਤਲੀ ਦਿਖਲਾਇਆ ਭਾਗਹੀਨ ਮਨਮੁਖ ਨਹੀਂ ਲੀਆ ਤ੍ਰਿਣ ਓਲੈ ਲਾਖ ਛੁਪਾਇਆ ਮਸਤਕ ਭਾਗ ਹੋਵੇ ਧੁਰ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵਾ ਲਾਏ ਨਾਨਕ ਰਤਨ ਜਵੇਹਰ ਪਾਵੇ ਧਨ ਧਨ ਗੁਰਮਤ ਹਰ ਪਾਏ ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਰਾਮ ਜਨਾ ਮਿਲ ਭਇਆ ਆਨੰਦਾ ਹਰ ਨੀਕੀ ਕਥਾ ਸੁਣਾਏ ਦੁਰਮਤ ਮੈਲ ਗਈ ਸਭ ਨੀਕਲ ਸਤ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਬੁੱਧ ਪਾਏ ਰਾਮ ਜਨ ਗੁਰਮਤ ਰਾਮ ਬੁਲਾਏ ਜੋ ਜੋ ਸੁਣੈ ਕਹਿ ਸੋ ਮੁਕਤਾ ਰਾਮ ਜਪਤ ਸੁਹਾਏ ਰਹਾਉ ਜੇ ਵੱਡ ਭਾਗ ਹੋਵੇ ਮੁਖ ਮਸਤਕ ਹਰ ਰਾਮ ਜਨਾ ਪੇਟਹਾਏ ਦਰਸ਼ਨ ਸੰਤ ਦੇਹੋ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਸਭ ਦਾਲਦ ਦੁਖ ਲਹਿ ਜਾਏ ਹਰ ਕੇ ਲੋਗ ਰਾਮ ਜਨ ਨੀਕੇ ਭਾਗਹੀਨ ਨਾ ਸੁਖਾਏ ਜਿਉ ਜਿਉ ਰਾਮ ਕਹਿ ਜਨ ਉੱਚੇ ਨਰ ਨਿੰਦਕ ਡੰਸ ਲਗਾਏ ਤ੍ਰਿਗ ਤ੍ਰਿਗ ਨਰ ਨਿੰਦਕ ਜਿਨ ਜਨ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਹਰ ਕੇ ਸਖਾ ਸਖਾਏ ਸੇ ਹਰ ਕੇ ਚੋਰ ਵੇ ਮੁਖ ਮੁਖ ਕਾਲੇ ਜਿਨ ਗੁਰ ਕੀ ਪੈਜ ਨਾ ਪਾਏ ਦਇਆ ਦਇਆ ਕਰ ਰੱਖੋ ਹਰ ਜੀਉ ਹਮ ਦੀਨ ਤੇਰੀ ਸਰਨਾਏ ਹਮ ਬਾਰਕ ਤੁਮ ਪਿਤਾ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰੇ ਜਨ ਨਾਨਕ ਬਖਸ਼ ਮਲਾਏ ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਹਰ ਕੇ ਸਖਾ ਸਾਧ ਜਨ ਨੀਕੇ ਤਿਨੀ ਉਪਰ ਹਾਥ ਬਤਾਵੇ ਗੁਰਮੁਖ ਸਾਧ ਸੇ ਪ੍ਰਭ ਪਾਏ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਆਪ ਮਲਾਵੇ ਰਾਮ ਮੋਕੋ ਹਰ ਜਨ ਮੇਲ ਮਨ ਭਾਵੇ ਅਮਿਓ ਅਮਿਓ ਹਰ ਰਸ ਹੈ ਮੀਠਾ ਮਿਲ ਸੰਤ ਜਨਾ ਮੁਖ ਪਾਵੇ ਰਹਾਉ ਹਰ ਕੇ ਲੋਗ ਰਾਮ ਜਨ ਉਤਮ ਮਿਲ ਉਤਮ ਪਦਵੀ ਪਾਵੇ ਹਮ ਹੋਵਤ ਚੇਰੀ ਦਾਸ ਦਾਸਨ ਕੀ ਮੇਰਾ ਠਾਕੁਰ ਖੁਸ਼ੀ ਕਰਾਵੇ ਸੇਵਕ ਜਨ ਸੇਵ ਹੈ ਸੇ ਵਡ ਭਾਗੀ ਰਿਦ ਮਨ ਤਨ ਪ੍ਰੀਤ ਲਗਾਵੇ ਬਿਨ ਪ੍ਰੀਤੀ ਕਰਹਿ ਬਹੁ ਬਾਤਾਂ ਕੂੜ ਬੋਲ ਕੂੜੋ ਫਲ ਪਾਵੇ ਮੋਹ ਕੋ ਧਾਰ ਕਿਰਪਾ ਜਗ ਜੀਵਨ ਦਾਤੀ ਹਰ ਸੰਤ ਪੱਗੀ ਲੇ ਪਾਵੇ ਹਉ ਕਾਟੋ ਕਾਟ ਬਾਦ ਸਿਰ ਰਾਖੋ ਜਿਤ ਨਾਨਕ ਸੰਤ ਚੜ ਆਵੇ ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਜੇ ਵੱਡ ਭਾਗ ਹੋਵੇ ਵੱਡ ਮੇਰੇ ਜਨ ਮਿਲਦਿਆਂ ਢਿੱਲ ਨਾ ਲਾਈਐ ਹਰ ਜਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੁੰਟ ਸਰਨੀ ਕੇ ਵੱਡ ਭਾਗੀ ਤਿਤ ਨਵਾਈਐ ਰਾਮ ਮੋਹ ਕੋ ਹਰ ਜਨ ਕਾਰੈ ਲਾਈਐ ਹਉ ਪਾਣੀ ਪੱਖਾ ਪੀਸੋ ਸੰਤ ਆਗੈ ਪੱਗ ਮਲ ਮਲ ਧੂਰ ਮੁਖ ਲਾਈਐ ਰਹਾਉ ਹਰ ਜਨ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡ ਉੱਚੇ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਲ ਮਲਾਈਐ ਸਤਿਗੁਰ ਜੇਵੜ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਈ ਮਿਲ ਸਤਿਗੁਰ ਪੁਰਖ ਧਿਆਈਐ ਸਤਿਗੁਰ ਸਰਨ ਪਰੇ ਤਿਨ ਪਾਇਆ ਮੇਰੇ ਠਾਕੁਰ ਲਾਜ ਰਖਾਈਐ ਇਕ ਆਪਣੇ ਸਵਾਏ ਆਏ ਬਹਿ ਗੁਰ ਆਗੈ ਜੋ ਬਗਲ ਸਮਾਧ ਲਗਾਈਐ ਬਗਲਾ ਕਾਗ ਨੀਚ ਕੀ ਸੰਗਤ ਜਾਏ ਕਰੰਗ ਬਿਖੂ ਮੁਖ ਲਾਈਐ ਨਾਨਕ ਮੇਲ ਮੇਲ ਪ੍ਰਭ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਸੰਗਤ ਹੰਸ ਕਰਾਈਐ ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਸਤਿਗੁਰ ਦਇਆ ਕਰਹੋ ਹਰ ਮੇਲੋ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪ੍ਰਾਣ ਹਰ ਰਾਇਆ ਹਮ ਚੇਰੀ ਹੋਏ ਲੱਗਹਿ ਗੁਰ ਚਰਨੀ ਜਿਨ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਮਾਰਗ ਪੰਥ ਦਿਖਾਇਆ ਰਾਮ ਮੈਂ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਮਨ ਪਾਇਆ मैं हर बिन अवर ना कोई बेली, मेरा पिता माता हर सखाया रहाओ, मेरे एक खिन प्राण ना रहें बिन प्रीतम, बिन देखे मरहें मेरी माया, तन तन वड भाग गुर सरणी आई, हर गुर मिल दर्शन पाया, मैं अवर ना कोई सूजे बूजे, मन हर जप जपो जो पाया, नाम हीन फिर है से न कटे, तिन कस कस नक वढाया, मोह को जग जीवन जवाल लै स्वामी, हृदय अंतर नाम वसाया, नानक गुरु गुरु है पूरा, मिल सतगुर नाम ते आया, राम कली महला चौथा, सतगुर दाता वड्डा वड पुरख है, जित मिले हर उर धारे, जी दान गुर पूरे दिया, हर अमृत नाम सुमारे, राम गुर हर हर नाम कंठ तारे, गुरमुख कथा सुनी मन पाई, तन तन वड भाग हमारे रहाओ, कोट कोट ते तीस त्यावह, ताका अंत ना पावह पारे, हृदय काम कामनी मांगे, हृद मांगे हाथ पसारे, हर जासु जप जप वड्डा वडेरा, गुरमुख रखो उर तारे, जे वड भाग होवे ता जपिए, हर पहो जल पार उतारे, हर जन निकट निकट हर जन है, हर राख है कंठ जन तारी, नानक पिता माता है हर प्रभु, हम बारक हर प्रित पारी, राग राम कली महला पंजवां कर पहला, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, कृपा करो दीन के दाते, मेरा गुण अवगुण ना विचारो कोई, माटी का क्या तो पै स्वामी, मानस की गत एही, मेरे मन सतगुर सेव सुख होई, जो इच्छो हो सोई फल पावहु, फिर दुख न व्यापै कोई रहाओ, काचे भांडे साज नवाजी, अंतर जोत समाई, जैसा लिखत लिखिया तुर करतै, हम तैसी किरत कमाई, मन तन थाप किया सब अपना, एहो आवन जाना, जिन दिया सो चेतना आवे, मोहे अंध लपटाना, जिन किया सोई प्रभ जाने, हर का महल अपारा, भगत करी हर के गुण गावा, नानक दास तुम्हारा, राम कली महला पंजवां, पवहो चरना तल ऊपर आवहो, ऐसी सेव कमावहो, आपस ते ऊपर सब जानहु, तौ दरगाह सुख पावहु, संत हो ऐसी कथो कहानी, सुर पवित्र नर देव पवित्रा, खिन बोल हो गुरमुख बाणी रहाओ, परपंच छोड़ सहज कर बैसो, झूठा कहो ना कोई, सतगुर मिलहो नवे निद पावहो, इन बिद तत बिलोई, परम चकावहो गुरमुख लिव लावहो, आत्म चीनो पाई, निकट कर जान हो सदा प्रभ हाजर, किस स्यो करहो बुराई, सतगुर मिले है मार्ग मुक्ता, सहजे मिले स्वामी, तन तन से जन, जिन्नी कल मह हर पाया, जन नानक सद कुर्बानी, राम कली महला पंजवा, आवत हरख ना जावत दुखा, नह व्यापै मन रोगनी, सदा आनंद गुर पूरा पाया, तौ उतरी सगल बियोगनी, एह बिद है मन जोगनी, मोह सोग रोग लोग ना व्यापै, तह हर 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 रस भोगनी, रहाउ सुर्ग पवित्रा मृत पवित्रा, पयाल पवित्र अलोगनी, आज्ञाकारी सदा सुख पुंचै, जत कत पेखो हर गुनी, नह सिव शक्ति जल नहीं पवना, तह अकार नहीं मेदनी, सतगुर जोग का तहां निवासा, जह अवगत नाथ अगम तनी, तन मन हर का, तन सब हर का, हर के गुण हो क्या गनी, कहो नानक हम तुम गुर खोई है अंबे अंब मलोगनी राम कली महला पंजवा त्रै गुण रहत रह निरारी साधक सिद्ध ना जाने रतन कोठड़ी अमृत संपूर्ण सतगुर कै खजाने अचरज किश कहन ना जाई बस्त अगोचर भाई रहाउ मोल नाही कछ करने जोगा क्या को कह सुनावे कथन कहन को सोजी नाही जो पेखै तिस बण आवे सोई जाने करने हारा कीता क्या बेचारा अपनी गत मित आपे जाने हर आपे पूर भंडारा ऐसा रस अमृत मन चाखिया तृप्त रहे आगाई कहो नानक मेरी आसा पूरी सतगुर की सरनाई राम कली महला पंजवा अंगीकार किया प्रभ अपने बैरी सगले साधे जिन बैरी है इहो जग लूटिया ते बैरी लै बहांदे सतगुर परमेश्वर मेरा अनक राज भोग रस माणी नाउ जपी परवासा तेरा रहाउ चीत ना आवस दूजी बाता सिर उपर रखवारा बेपरवाह रहत है स्वामी एक नाम कै आधारा पूर्ण होए मिलियो सुखदाई ऊन ना काई बाता तत सार परम पद पाया छोड़ ना कतहू जाता बरम ना साकों जैसा तू है साचे अलाखे अपारा अतुल अथाह अडोल स्वामी नानक खसम हमारा राम कली महला पंजवा तू दाना तू अब चल तू ही तू जात मेरी पाती तू अडोल कदे डोलह नाही ता हम कैसी ताती एक है एक तू ही एक है तू राया तौ कृपा ते सुख पाया रहाउ तू सागर हम हंस तुम्हारी तुम मेहमान कलाला तुम देव हो तिल संक न मानहु हम पुंचह सदा निहाला हम बारक तुम पिता हमारी तुम मुख देव हो खीरा हम खिल है सब लाड लडाव है तुम सदगुणी गहीरा तुम पूर्ण पूर रहे संपूर्ण हम पी संग अगाए मिलत 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 मिल रहिया नानक कहन ना जाए राम कली महला पंजवा कर कर ताल पखावज नैनहु माथे बजहर बाबा करन हो मद बासुरी बाजे जिहवा तुने अगाजा निर्त करे कर मनुआ नाचे आनी कुंगर साजा राम को निर्तकारी पेखै पेखनहार दयाला जेता साज शिंगारी रहाउ अखार मंडली तरन सबाई ऊपर गगन चंदोवा पवन विचोला करत अकेला जल ते ओपत होआ पंच तत कर पुतरा कीना किरत मलावा होआ चंद सूरज दोए जरे चरागा चौहो कुंट भीतर राखे दस पातो पंच संगीता एक है भीतर साथे भिन्न भिन्न हुए भाव दिखावे सबहु नरारी पाखे कर कर निरत होए दिन राती कट कट वाजे तूरा एक नचाव है एक पवाव है एक आई जाए होए तूरा कहो नानक सो बहुर ना नाचे जिस गुर भेटे पूरा राम कली महला पंजवा ओ अंकार एक धुन एकै एकै राग अलापै एका देसी एक दिखावै एको रहया ब्यापै एका सुरत एक ही सेवा एको गुर ते जापै पलो पलो रे कीर्तनिया राम रमा रामा गुण गाओ छोड़ माया के तंद सुआउ रहाउ पंच बजित्तर करे संतोखा सात सुरा ले चाले ਬਾਜਾ ਮਾਣ ਤਾਣ ਤਜ ਤਾਨਾ ਪਾਉ ਨਾ ਬੀਂਗਾ ਘਾਲੈ ਫੇਰੀ ਫੇਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਬਹੀ ਏਕ ਸ਼ਬਦ ਬੰਦ ਪਾਲੈ ਨਾਰ ਦੀ ਨਰਹਰ ਜਾਣ ਹਧੂਰੇ ਉਂਗਰ ਖੜਕ ਤਿਆਗ ਵਸੂਰੇ ਸਹਿਜ ਆਨੰਦ ਦਿਖਾਵੇ ਪਾਵੇ ਇਹੋ ਨਿਤ ਕਾਰੀ ਜਨਮ ਨਾ ਆਵੇ ਜੇ ਕੋ ਆਪਣੇ ਠਾਕੁਰ ਭਾਵੇ ਕੋਟ ਮਦ ਇਹੋ ਕੀਰਤਨ ਗਾਵੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕੀ ਜਾਵੋ ਟੇਕ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਕੀਰਤਨ ਏਕ ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਕੋਈ ਬੋਲੇ ਰਾਮ ਰਾਮ ਕੋਈ ਖੁਦਾਏ ਕੋਈ ਸੇਵੈ ਗੁਸਈਆ ਕੋਈ ਅਲਾਹੇ ਕਾਰਨ ਕਰਨ ਕਰੀਮ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰ ਰਹੀਮ ਰਹਾਉ ਕੋਈ ਨਾਵੈ ਤੀਰਥ ਕੋਈ ਹੱਜ ਜਾਏ ਕੋਈ ਕਰੈ ਪੂਜਾ ਕੋਈ ਸਿਰ ਨਿਵਾਏ ਕੋਈ ਪੜੈ ਬੇਦ ਕੋਈ ਕਤੇਬ ਕੋਈ ਓਡੈ ਨੀਲ ਕੋਈ ਸੁਪੇਦ ਕੋਈ ਕਹਿ ਤੁਰਕ ਕੋਈ ਕਹਿ ਹਿੰਦੂ ਕੋਈ ਬਾਦਸ਼ਹਿ ਭਿਸਤ ਕੋਈ ਸੁਰਗਿੰਦੂ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਹੁਕਮ ਪਛਾਤਾ ਪ੍ਰਭ ਸਾਹਿਬ ਕਾ ਤਿਨ ਭੇਦ ਜਾਤਾ ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਪਵਨੈ ਮੈਂ ਪਵਨ ਸਮਾਇਆ ਜੋਤੀ ਮੈਂ ਜੋਤ ਰਲ ਜਾਇਆ ਮਾਟੀ ਮਾਟੀ ਹੋਈ ਏਕ ਰੋਵਨ ਹਾਰੇ ਕੀ ਕਵਨ ਟੇਕ ਕੌਣ ਮੂਆ ਰੇ ਕੌਣ ਮੂਆ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਮਿਲ ਕਰੋ ਵਿਚਾਰਾ ਇਹੋ ਤਉ ਚਲਤ ਭਇਆ ਰਹਾਉ ਅਗਲੀ ਕਿਛ ਖਬਰ ਨਾ ਪਾਈ ਰੋਵਨ ਹਾਰ ਪੇ ਉਠ ਸਦਾਈ ਪਰਮ ਮੋਹ ਕੇ ਬਾਂਧੇ ਬੰਦ ਸੁਪਨ ਭਇਆ ਪਖਲਾਏ ਅੰਧ ਇਹੋ ਤਉ ਰਚਨ ਰਚਿਆ ਕਰਤਾਰ ਆਵਤ ਜਾਵਤ ਹੁਕਮ ਅਪਾਰ ਨਹਿ ਕੋ ਮੂਆ ਨਾ ਮਰਨੈ ਜੋਗ ਨਹਿ ਬਿਨ ਸਹਿ ਅਬਨਾਸੀ ਹੋਗ ਜੋ ਇਹੋ ਜਾਣੂ ਸੋ ਇਹੋ ਨਾਹੀ ਜਾਣਨ ਹਾਰੇ ਕਉ ਬਲ ਜਾਉ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਭਰਮ ਚੁਕਾਇਆ ਨਾ ਕੋਈ ਮਰੈ ਨਾ ਆਵੈ ਜਾਇਆ ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਜਪ ਗੋਬਿੰਦ ਗੋਪਾਲ ਲਾਲ ਰਾਮ ਨਾਮ ਸਿਮਰ ਤੂੰ ਜੀਵੈ ਫਿਰ ਨਾ ਖਾਈ ਮਹਾਕਾਲ ਰਹਾਉ ਕੋਟ ਜਨਮ ਭ੍ਰਮ 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 ਆਇਓ ਵੱਡੈ ਭਾਗ ਸਾਧ ਸੰਗ ਪਾਇਓ ਬਿਨ ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਨਾਹੀ ਉਧਾਰ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਆਖੈ ਇਹੋ ਵਿਚਾਰ ਰਾਗ ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਘਰ ਦੂਜਾ ਇਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਚਾਰ ਪਕਾਰਹਿ ਨਾ ਤੂੰ ਮਾਨਹਿ ਖੱਟ ਪੀ ਏਕਾ ਬਾਤ ਵਖਾਨਹਿ ਦਸ ਅਸਤੀ ਮਿਲ ਏਕੋ ਕਹਿਆ ਤਾਂ ਪੀ ਜੋਗੀ ਭੇਦ ਨਾ ਲਹਿਆ ਕਿੰਕੁਰੀ ਅਨੂਪ ਵਾਜੈ ਜੋਗੀ ਆ ਮਤਵਾਰੂ ਰੇ ਰਹਾਉ ਰਤਮੇ ਵਸਿਆ ਸਤ ਕਾ ਖੇੜਾ ਤ੍ਰਿਤੀਏ ਮਹਿ ਕਿਸ ਭਇਆ ਦੁਤੇੜਾ ਦੁਤੀਆ ਅਰਧੋ ਅਰਧ ਸਮਾਇਆ ਏਕ ਰਹਿਆ ਤਾਂ ਏਕ ਦਿਖਾਇਆ ਏਕੈ ਸੂਤ ਪਰੋਏ ਮਣੀਏ ਗਾਂਠੀ ਭਿੰਨ 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 ਤਣੀਏ ਫਿਰਤੀ ਮਾਲਾ ਬਹੁ ਵਿਦ ਪਾਏ ਖਿੰਚਿਆ ਸੂਤ ਤਾਂ ਆਈ ਥਾਂ ਚਹੋ ਮਹਿ ਏਕੈ ਮਟ ਹੈ ਕੀਆ ਤਹ ਬਿਖੜੇ ਥਾਨ ਅਨਕ ਖਿੜਕੀਆਂ ਖੋਜਤ ਖੋਜਤ ਦੁਆਰੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਨਾਨਕ ਜੋਗੀ ਮਹਿਲ ਘਰ ਪਾਇਆ ਇਉਂ ਕਿੰਕੁਰੀ ਅਨੂਪ ਵਾਜੈ ਸੁਣ ਜੋਗੀ ਕਹਿ ਮਨ ਮੀਠੀ ਲਾਗੈ ਰਹਾਉ ਦੂਜਾ ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਤਾਗਾ ਕਰਕੇ ਲਾਈ ਥਿਗਲੀ ਲਓ ਨਾੜੀ ਸੂਆ ਹੈ ਅਸਤੀ ਅੰਬੈ ਕਾ ਕਰ ਡੰਡਾ ਧਰਿਆ ਕਿਆ ਤੂੰ ਜੋਗੀ ਗਰਭ ਪਰਿਆ ਜਪ ਨਾਥ ਦਿਨ ਰਹਿ ਨਾਈ ਤੇਰੀ ਖਿੰਤਾ ਦੋ ਦਿਹਾਈ ਰਹਾਉ ਗਹਿਰੀ ਬੇਭੂਤ ਲਾਏ ਬੈਠਾ ਤਾੜੀ ਮੇਰੀ ਤੇਰੀ ਮੁੰਦਰਾ ਧਾਰੀ ਮੰਗ ਹੈ ਟੂਕਾ ਤ੍ਰਿਪਤ ਨਾ ਆਵੇ ਨਾਥ ਛੋਟ ਜਾਚਹ ਲਾਜ ਨਾ ਆਵੇ ਚਲ ਚਿਤ ਜੋਗੀ ਆਸਨ ਤੇਰਾ ਸਿੰਘੀ ਵਾਜੈ ਨਿਤ ਉਦਾਸੇਰਾ ਗੁਰ ਗੋਰਖ ਕੀ ਤੈ ਬੂਝ ਨਾ ਪਾਈ फिर जोगी आवे जाई, जिसनो हुआ नाथ किरपाला, रह रास हमारी गुर गोपाला, ना मैं खिंता ना मैं बस्तर, जन नानक जोगी हुआ अस्थिर, यो जपया नाथ दिन रह नाई, हुन पाया गुर गोसाई, रहाओ दूजा, राम कली महला पंजवा, करन करावन सोई, आन ना दिसै कोई, ठाकुर मेरा सुगड़ सुजाना, गुरमुख मिलिया रंग माना, ऐसो रे हर रस मीठा, गुरमुख किने विरलै दीठा, रहाओ निर्मल ज्योत अमृत हर नाम, पीवत अमर भये निहकाम, तन मन सीतल अगन निवारी, अनंद रूप प्रगटे संसारी, क्या देव हो जा सब किस तेरा, सद बलिहार जाओ लख बेरा, तन मन जियो पिंड दे साजिया, गुर किरपा ते नीच निवाजिया, खोल कवारा महल बुलाया, जैसा सा तैसा दिखलाया, कहो नानक सब पर्दा टूटा, हों तेरा तू मैं मन बूठा, राम कली महला पंजवा, सेवक लायो अपनी सेव, अमृत नाम दियो मुख देव, सगली चिंता आप नवारी, तिस गुर को हों सद बलिहारी, काज हमारे पूरे सतगुर, बाजे अनहद तूरे सतगुर रहाओ, महमा जा की गहर गंभीर, होए निहाल दे जिस तीर, जाके बंधन काटे राए, सो नर बहुर न जोनी पाए, जाके अंतर प्रगटियो आप, ताको नाही दुख संताप, लाल रतन तिस पाले परिया, सगल कटम ओह जान लै तरिया, ना किस भरम ना दुबदा दूजा, एको एक निरंजन पूजा, जत कत देखो आप दयाल, कहो नानक प्रभ मिले रसाल, राम कली महला पंजवा, तन ते छुटकी अपनी तारी, प्रभ की आग्या लगी प्यारी, जो किस करे सो मन मेरे मीठा, तां एहो अचरज नैनो दीठा, अब मोहि जानी रे मेरी गई बलाई, बुझ गई तृष्ण नवारी ममता, गुरपुरे लियो समझाए रहाओ, कर किरपा राखियो गुर सरना, गुरप कराए हर के चरना, बीस बिसोए जा मन ठहराने, गुरपार ब्रह्म एक ही जाने, जो जो कीनो हम तिसके दास, प्रभ मेरे को सगल निवास, ना को दूत नहीं बैराई, गल मिल चाले एक पाई, जा को गुर हर दिए सूखा, ता को बहुर न लागे दुखा, आपे आप सर्व प्रतपाल, नानक रातो रंग गोपाल, राम कली महला पंजवा, मुख ते पड़ता टीका सहत, हृदय राम नहीं पूर्ण रहत, अपदेश करे कर लोक दरडावे, अपना कहया आपना कमावे, पंडित बेद विचार पंडित, मन का क्रोध नवार पंडित रहाउ, आगे राखियो साल ग्राम, मन कीनो दह दिस विश्राम, तिलक चरावे पाई पाई, लोक पचारा अंध कमाई, खट कर्मा अरे आसन धोती, भागत ग्रह पढ़े नित पोथी, माला फेरे मंगे बेभूत, एहे बिद कोहे ना तरयो मीत, सो पंडित गुर शब्द कमाए, त्रै गुण की ओस उतरी माए, चतर वेद पूर्ण हर नाए, नानक तिसकी सरणी पाए, राम कली महला पंजवा, कोट बिगन नहीं आवह नेर, अनक माया है ता की चेर, अनक पाप ता के पानी हार, जां को मया पई करतार, जिसे सहाई होए भगवान, अनक जतन ओआ कै संजाम रहाउ, करता रखे कीता कौन, कीरी जीतो सगला पवन, बेअंत महिमा तां की केतक वर्ण बल बल जाइयह तां के चरण तिन्ही किया जप तप ध्यान अनक प्रकार किया तिन दान भगत सोई कल मह परवान जा को ठाकुर दिया मान साध संग मिल पए परगास सहज सुख आस निवास पूरे सतगुर दिया बसास नानक होए दासन दास राम कली महला पंजवां दोष न दीजै काहू लोग जो कमावन सोई भोग आपन कर्म आपे ही बंद आवन जावन माया तंद ऐसी जानी संत जनी प्रगास भया पूरे गुर बचनी रहाओ तन तन कलत मिथ्या बिस्थार हैवर गैवर चालन हार राज रंग रूप सब कूर नाम बिना होए जासी तूर परम पूले बाद अहंकारी संग नाही रे सगल पसारी सोग हरख मह दे बिरधानी साकत इव ही करत बेहानी हर का नाम अमृत कल माहे एहो निधाना साधु पाहे नानक गुरु गोविंद जिस तूठा घट घट रमैया तिन्ही दीठा राम कली महला पंजवां पंच शब्द तह पूरन नाद अनहद बाजे अचरज बिस्माद केल करह संत हर लोग पार ब्रह्म पूर्ण निर्जोग सुख सहज आनंद भवन साध संग बैस गुण गावे तह रोग सोग नहीं जन्म मरन रहाउ ऊहां सिमरह केवल नाम बिरले पावह ओहो विश्राम भोजन पाओ कीर्तन आधार निश्चल आसन बेशुमार दिगना डोले कतहू ना तावे गुर प्रसाद को एहो महल पावे ब्रह्म पै मोह ना माया जाल सुन समाद प्रभु किरपाल तांका अंत न पारावार आपे गुपत आपे पासार जांके अंतर हर हर स्वाद कहन ना जाई नानक बिस्माद राम कली महला पंजवां पेटत संग पार ब्रह्म चित आया संगत करत संतोख मन पाया संत है चरण माथा मेरो पौत अनक बार संत है दंडौत इहो मन संतन कै बलिहारी जा की ओट गही सुख पाया राखे कृपा धारी रहाव संत है चरण तोए तोए पीवा संत है दरस पेख पेख जीवा संत है की मेरे मन आस संत हमारी निर्मल रास संत हमारा राखिया पड़दा संत प्रसाद मोए कबहू ना कड़दा संत है संग दिया कृपाल संत सहाई पए दयाल सुरत मत बुद्ध परगास गहर गंभीर अपार गुणतास जी जंत सगले प्रतपाल नानक संत है देख निहाल राम कली महला पंजवां तेरे काज ना ग्रह राज माल तेरे काज ना बिखे जंजाल इष्ट मीत जान सब छले हर हर नाम संग तेरे चले राम नाम गुण गाए ले मीता हर सिमरत तेरी लाज रह हर सिमरत जम कछ ना कह रहा बिन हर सगल नरारत काम सोइना रूपा माटी दाम गुर का शब्द जाप मन सुखा नीहा ऊहा तेरो उजल मुखा कर कर थाके वडे वडेरे किन्ही ना किए काज माया पूरे हर हर नाम जपे जन कोए ताकि आसा पूरन होए हर भगतन को नाम आधार संती जीता जन्मे अपार हर संत करे सोई परवान नानक दास ताकै कुर्बान। ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਸਿੰਚਹਿ ਦਰਬ ਦੇਹ ਦੁਖ ਲੋਗ, ਤੇਰੇ ਕਾਜ ਨ ਅਵਰਾ ਜੋਗ। ਕਰ ਅਹੰਕਾਰ ਹੋਏ ਵਰਤੈ ਅੰਧ, ਜਮ ਕੀ ਜੇਵੜੀ ਤੋਂ ਆਗੈ ਬੰਦ। ਛਾੜ ਵਡਾਣੀ ਤਾਤ ਮੂੜੇ, ਇਹਾਂ ਬਸਨਾ ਰਾਤ ਮੂੜੇ। ਮਾਇਆ ਕੇ ਮਾਤੇ ਤੈ ਉਠ ਚੱਲਣਾ, ਰਾਜ ਰਹੇ ਹੋ ਤੂੰ ਸੰਗ ਸੁਪਨਾ। ਰਹਾਉ ਬਾਲ ਵਿਵਸਥਾ ਬਾਰ ਕੇ ਅੰਧ, ਭਰ ਜੋਬਨ ਲਾਗਾ ਦੁਰਗੰਧ। ਤ੍ਰਿਤੀਆ ਵਿਵਸਥਾ ਸਿੰਚੇ ਮਾਈ, ਬਿਰਧ ਭਇਆ ਛੋੜ ਚੱਲਿਓ ਪਛੁਤਾਈ। ਚਰੰਕਾਲ ਪਾਈ ਦੁਰਲੱਭ ਦੇ, ਨਾਮ ਵਿਹੂਣੀ ਹੋਈ ਖੇ। ਪਸੂ ਪ੍ਰੇਤ ਮੁਗਦ ਤੇ ਬੁਰੀ, ਤਿਸੈ ਨਾ ਬੂਝੈ ਜਿਨ ਇਹ ਸ੍ਰੀ। ਸੁਣ ਕਰਤਾਰ ਗੋਵਿੰਦ ਗੋਪਾਲ, ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਸਦਾ ਕਿਰਪਾਲ। ਤੁਮੈ ਛਡਾਵ ਹੋ ਛੁਟਕੈ ਬੰਦ, ਬਖਸ਼ਮ ਲਾਵ ਹੋ ਨਾਨਕ ਜਾਗਿਆਂਦ।